Mut okei, tossa olisi tuo aihe, mitä tänään olisi tarkoitus mennä läpi ja katsotaan ekaksi, mitä tuossa konvoluutiossa olisi pitänyt loogisesti tehdä. Eli otetaan tuosta tyhjä valkoinen pohja ja ruvetaan siihen katsomaan sitä. Eli meillähän oli se lähtökuva ja sitten meillä oli se alkuperäinen kuva ja sitten tuloksena piti tehdä uusi kuva. Ja se uusi kuvahan tehtiin sillä tavalla, että meillä oli tämä matriisi, millä meidän pitäisi käydä konvoloimassa tämä meidän alkuperäinen kuva. Eli ideana on se, että tämä matriisi laitetaan yhteen kohti tuossa. Ja sitten lasketaan sisätulo, eli lähdetään tuosta laskemaan. Eli nyt tähän pisteeseen, missä tämä matriisi on keskellä, eli tässä tapauksessa nyt indeksi 1,1 tähän tulostaulukkoon, niin pitäisi tulla 2 kertaa 1 plus 3 kertaa 0 plus 4 kertaa 1 plus 9 kertaa 1 plus 0 kertaa 0 plus 1 kertaa 1 plus 2 kertaa 1 4 kertaa 0 ja noin. Ja jos mä hirveästi väärin laskenut, niin 26 pitäisi tulla siihen. Ja sitten kun se on laskettu, niin siirretään tätä matriisia pykälää eteenpäin. Tohon kohti ja tehdään sama lasku. 3 kertaa 1, 4 kertaa 0, 5 kertaa 1, nyt ollaan 8. 0 kertaa 1, 11 kertaa 1, 9, 13. Eli silloin tuohon kohti pitäisi tulla, jos se hirveästi laskenut väärin, niin 13. Ja sitten sitten siirretään taas tulosmatriisista, ei kun tätä kerroinmatriisia pykälä eteenpäin tuossa ja taas lasketaan vastialkioiden. Eli tätähän sinä piti tehdä. Ja se homman kompleksisuus, eli montako silmukkaa me siinä tehdään, niin mehän nähdään se aika pitkälle tästä. Eli nyt tämä kerroinmatriisihan tulee käymään täällä joka rivillä ja sitten kun se menee seuraavalle riville, niin aina kullakin rivillä joka sarakkeessa. Eli siitä tulee kaksi silmukkaa siihen, että tämä kerroinmatriisi liikkuu joka paikassa. Ja sitten tämän yhden kertolaskun osalta meille tulee tähän nyt aina. Eli nyt esimerkiksi silloin, kun tämä on tässä kohti tämä kerroinmatriisi menossa, niin silloinhan tulos tulisi tuonne kolmannen rivin neljänteen sarakkeeseen. Eli tuohon kohti tulisi tulos. Ja sen tuloksen laskemiseksi mun pitää mennä tämän kerroinmatriisin verran kaikki läpi. Eli jos kerroinmatriisi on 3 × 3, niin silloin siihen tulee kaikki sen rivit, kaikki sen sarakkeet. Eli tästä tulee vielä 2 silmukkaa. Eli nähdään, että yhteensä 4 silmukkaa pitäisi olla siinä lopputuloskoodissa sisäkkäin, että me saadaan nämä kaikki menemään. Ja nämä on ihan normaali operaatiota, mitä meidän pitäisi tehdä erinäköisissä jutuissa, että me tietyssä mielessä niin kuin kuvitellaan liikuttelevamme tuolla noita asioita. No sitten se koodin pätkä sen tekemiseksi, niin se oli siellä jaetussa vastauksessa. Ja nyt mä tästä sammuttelen vähän ikkunat, että tämä mahtui olemaan mun työkoneessa hyvin näköisellä, mutta täällä ei. Eli jaetussa vastauksessa meillä oli se pystyviivat java, ja mähän jaoin teille pätkän, missä oli kaikki tämä valmiina, ja sinne piti uutta tehdä itse sitten ainoastaan tämän sen, eli se oli valmiina, missä sitä kerroinmatriisia liikutellaan siinä läpite. Eli siinä mentiin kaikki sarakkeet läpite, eli tuo y-indeksi vipotti, se ei voi aloittaa nollasta, koska meillähän tulee se ongelma, että me ei voida laskea tätä tilannetta nyt, jos me ollaan tässä tilanteessa, koska tänne alle ei jää mitään oikeaa paikkaa, niin silloin me joudutaan aloittamaan tämä ensimmäinen lasku vasta tuosta kohdasta, että me ollaan tämän kerroinmatriisin puolikkaan verran siirtynyt tuonne alaspäin. Eli ne asiat meillä oli laskettuna tuossa valmiiksi, eli se kerroinmatriisin puolikas, että mistä kohti me päästään aloittamaan, ja nyt tämä IY on aina se tavallaan se keskipiste, mihin se kerroinmatriisi kuvitellaan laittavamme. Ja Sitten toisessa reunassa tulee sama juttu vastaan, että me ei saa tätä mennä sillä tavalla, että tämä keskipiste tulee tänne reunaan asti. Ja sen takia meidän pitää laskea vielä, että paljonko me sieltä reunasta tullaan takaisinpäin, eli maksimi tuolle X:lle ja maksimi Y:lle, että kuinka pitkälle ne saa mennä, ja sen verran nämä meni läpi, ja tuo oli tehty valmiiksi. Sitten se likainen työ jäi siinä tehtäväksi, ja siihen on kaksi vaihtoehtoa, tehdään joko aliohma, mikä tekee sen likaisen työn, ja se tuottaa meille tuloksia, se laitetaan meille siihen tulosmatriisiin, joka on luotu täällä jossain kohti, niin kuin äsken katsottiin, niin se 26 laitettiin sinne tulosmatriisiin. Tai sitten me voidaan tehdä sillä tavalla, niin kuin tuossa on tuo toinen vaihtoehto, eli kirjoitetaan tänne tämän, mikä liikkuu nuo kerroinmatriisin läpi, niin kirjoitetaan se koko koodiroska sinne sisälle. Ja tietysti tämä on se siistimpi ratkaisu, että tehdään sitä oma aliohma, joka tekee pelkän sen sisätulon laskun, ja silloin siinä ei oikeasti ole kovin pitkä homma tehtävänä. Ainoa pikkujuttu siinä on, että tämä pitää laskea väreittäin, eli tuossa äskeisessä laskussa mä laskin, eli tässä esimerkissähän mulla oli nyt tavallaan täällä vain yksi arvo, ja oikeastihan jokaisen pikselin kohdalla on meillä kolme arvoa tai oikeastaan neljä arvoa, eli sen punaisen arvo, vihreä arvo ja sinisen arvo, ja sitten vielä se, kuinka läpinäkyvä se on, eli se alfa-arvo. Eli sen takia meidän pitää tämä lasku tehdä sillä tavalla, että me ei tehdäkään pelkkää summaa sinne, vaan summa punaisille, ja sitten kun me ollaan yhden kohdalla laskemassa, niin ynnätään sitä punaisten summaa sillä paljon, niin paljon kuin siinä pisteessä sattuu olemaan sitä punaista, ja vihreä arvo on niin paljon kuin siinä sattuu olemaan vihreitä ja niin edespäin. Ja sitten kun saadaan se lasku valmiiksi, niin sitten se jaetaan vielä jakajalla, koska siinä haluttiin tietyssä mielessä laskea semmoista painotettua arvoa, ja tuo jakaja kannattaa laskea yhden ainoan kerran, eli siksi se on tuotu tälle parametrina. No sitten mielenkiintoinen asia oli se, että mä kirjoitin teille silloin perjantaina, kun se oli sähköpostin, että tämä tulee olemaan hitaampi tämä, missä kutsutaan tätä aliohjelmaa. Ja niin se mun mittausten mukaan olikin hitaampi. Silloin kun mä käytin sitä kerroinmatriisia 3x3, eli tässä on nyt tässä pääohjelmassa on sitten kokeiltu tätä kahdella eri tavalla laskea, eli täällä on ensiksi otettu alkuaika koko hommalle, sitten on tehty tuo kuva 1 on tehty sillä toisella aliohjelmalla ja toistettu vielä sitä muuntamista siinä niin monta kertaa, että siihen ajan mittaukseen saadaan jotain mielekkäitä arvoja, koska tuo ajan mittauksen tarkkuus tuolla millisekuntilaskurilla on 1/800 sekunti karkeasti, eli noin 50 millisekuntia on se ajan mittauksen tarkkuus, niin me ei kannata mitata semmoisia asioita, jotka kestää 100 millisekuntia, koska siinä on jo 50% ajan mittauksen virhe. Eli sen takia tehdään tämä riittävän monta kertaa, ja sitten otetaan loppuaika. Ja sitten tehdään sama tolle toiselle muunnokselle ja otetaan siitä loppuaika ja sitten tulostetaan, että paljonko oli noiden aikojen ero. Ja nyt kun mä sitä ajelin, niin mä olin ajellut vain tämän yhden esimerkin, eli sillä 3x3 muunnosmatriisilla sitä suhteellisen pientä kuvaa, ja siinä se toimi niin kuin sen piti mun mielestä toimiakin, eli että kaikki tehdään yhdessä mössössä, niin oli nopeampi kuin se, että se tehdään sillä tavalla, että se sisätulon lasku omana aliohmanaan. Mutta sitten mä erehyin kokeilemaan sitä 5x5 matriisilla, ja arvatkaa, tein tämän kyllä monta kertaa, että ilmiö ei ole mikään satunnainen, vaan se oikeasti näin käy. Kokeilin 5x5 matriisilla, ja tuo keskiarvo tarkoittaa, että nimenomaan tällä keskiarvomatriisilla, eli missä kaikki on ykkösiä. Niin silloin kävikin sille, että se aliohma kutsulla tehty juttu on nopeampi, vaikka mulla ei siihen mitään järjellistä selitystä, miksi sille voi olla. Koska C-ohjelmassa se on 100% varmaa, että se aliohjelma kutsuu hitaampi. Mutta nyt tämä Java ei toimi näin yksinkertaisesti, vaan Javassa tehdään sillä tavalla, että siinä ajetaan tavukoodia. Mutta sitä tavukoodin ajon yhteydessä on tuommoinen JIT, Just In Time Compiling, mikä niin kun kääntää sitä tavukoodia oikeaksi konekielikoodiksi. Ja nämä tavukoodijutut pystyy, nämä tämmöiset systeemit pystyy periaatteessa tekemään semmoista, että ne sen koodin suorituksen aikana huomaa sitä koodista, että tätä voisi ehkä tehdäkin jollakin toisella tavalla. Ja se käännös ei ole samanlainen silloin kuin C-koodissa, mikä tehdään yhden kerran ennen kuin koko ohma-ajo aloitetaan. Ja sen takia ne saattaa pystyä joskus jopa parempiin tuloksiin kuin tämmöiset käännettävät kielet, niin kuin C. Ja jotain hämyä se tässä tekee, että se sitten saa tuosta nopeamman. No sitten mä vaihoin vielä kuvaankin siihen, että pistetään joku oikea valokuva siihen. Ja silloin tulos oli se, että nämä on käytännössä samoja aikoja tuon sen mittaustarkkuuden kohdalla samaa, mutta sama juttu, että niiden välille tulee aina ero, että se aliohman versio oli nopeampi. Ja mitä tästä opimme, niin opimme sen, että missään tapauksessa ei kannata nyt yrittää niin kuin nopeuttaa sitä koodia sillä tavalla, että tekee sitä sotkusempaa. Vaikka se naapurin poika saattaisi sillä C-kokemuksella sanoa, että kirjoita vaan kaikki yhteen mömmöön ja tee oikein nopeita koodia siitä, niin lopputulos on se, että näin ei välttämättä tule käymään. Ja oikeassa elämässä silloin parempi on, että tehdään kunnolla sitä koodia, mikä on niin kuin selkeintä mahdollista. Ja sitten jos se osoittautuu, kun ollaan sitä viemässä tuotantoon, niin osoittautuu, että siinä on pullonkauloja, niin silloin pistetään tämä meidän ohjelma semmoiseen profiloija-ohjelmaan, mikä näyttää sieltä, että missä kohdassa se oikeasti se suoritusaika menee. Ja sitten lähdetään niitä kohtia vaan viilaamaan. Että ei ruveta etukäteen viilaamaan, että tehdään sotkusta koodia ja väitetään, että siitä tuli hyvää. Mä vielä mallin vuoksi kokeilin tähän, missä kaikki oli yhdessä tehtynä, että mitä jos yritettäisiin näitä, esimerkiksi tämä on tietyssä mielessä tässä ongelma, koska tämähän tekee nyt aliohmakutsun tähän. Eli noin yksinkertaista asiaa varten, että yhdestä intistä otetaan se punaisen osuus irti, niin se tekee aliohmakutsun siihen. Ja silloin äkkiä voisi kuvitella, että tämä hidastaa tätä koodia aika paljon. Mutta lopputulos oli se, että jos me yritetään tässä itse ottaa se punaisen osuus irti, niin mä en saanut siihen toistettuja mittaustuloksia, millä voisi osoittaa, että taas niinku yhtään nopeampi touhutaan niinku taas tota epäselvempää koodia. Eli taas opetus siitä, että fiksumpi on tehdä se, että antaa sen tietyn rajapinnan, eli tässä tapauksessa sen, mikä tietää, missä se punainen on, niin antaa sen punaisen ottaa sieltä pois. Ei rupea itse pelaamaan näillä. No sitten vielä yksi esimerkki samasta asiasta, eli nytten se väri ei saa olla yli 255, sitä ei ole järkeä niin kuin tallettaa siihen paikkaan yli 255 väriä, koska se jokaisen värikomponentin arvo on välillä 0-255. Eli jos se väri yrittää olla yli 255, niin talletaan siihen maksimissaan 255, ja jos se yrittää olla alle 0, niin talletaan siihen 0. Ja periaatteessa tämä samaa voidaan tehdä sillä tavalla, että otetaan mat-kirjastosta minimine-funktio ja sanotaan sille, että anna mulle pienempi luvuista 255 ja tästä toisesta asiasta. Niin silloin se luku on aina korkeintaan 255. Ja sitten toisaalta sanotaan, että anna mulle suurempi luvuista 0 ja tuosta toisesta asiasta, milloin tämä nyt maalattu alue ei ikinä ole 0 pienempi. Eli silloin kokonaisuutena tämä nyt maalattu alue ei ole ikinä 0 pienempi ja 255 suurempi. Eli tekee periaatteessa täsmälleen sama asia kuin tämä. Mutta tässäkin kävi sillä tavalla, että mä en saanut tästä niin kuin hyötyä, että kannattaako tätä if-lauseita tässä niin kuin itse kirjoittaa. Tämä matmin tekee periaatteessa samat ifit, mutta taas kävi sillä tavalla, että ei se aliohmakutsu siinä sitten kuitenkaan ollut loppupelissä hirveästi hitaampi. Ja miksi mulla nyt on sitten nämä koodinpätkät tässä jäljellä, niin se on sen takia, että se on oikeasti mitattavissa. Eli siinä on täsmälleen sama koodi kuin tuossa aliohmassa, että näitä voi nyt oikeasti verrata keskenään. Kaikkein eniten tätä sai nopeutettua sillä, että tuo kohta, missä me tehdään tämä lasku, että kun meillä on se lasku, että se IY on menossa vaikka tuossa kohti, niin meidän pitää laskea sitten, että mikä se koordinaatti on nyt sitten, kun mä haluan tuon kerroinmatriisin alkion ja tuon oman matriisin alkion ottaa tuolta, niin mikä se koordinaatti on siinä laskemalla, ja se laskun kun laskettiin alun perin mulla tällä tavalla, että tuo on se keskipiste ja siitä vähennetään se kerroinmatriisin puolikas ja sitten lisätään se indeksi, missä sitä kerroinmatriisia ollaan menossa. Niin nyt tämä osuushan lasketaan joka kierroksella turhaa uudestaan. Eli kaikkein isoin säästö tähän koodinpätkään tuli sillä tavalla, että siirtikin niiden laskun tänne silmukoiden ulkopuolelle. Eli tämän yhden vähennyslaskun, mikä on aina sama, niin siirtyy sen tuonne ulkopuolelle ja sitten tavallaan kulkee tuossa nytten nurkkakoordinaatteja käsittelee. Ja sillä tempulla, että ne siirtyy tuonne ulkopuolelle, niin se nopeutui 6% tuo lasku. Eli tuo oli kaikkein isoin parannus siihen, ja siinä mä oon pikkasen pettynyt siihen Javan kääntäjään, että se ei itse huomannut sitä, että siellä laskun seassa oli aina koodi, mikä tehtiin uudestaan ja uudestaan. Jos joku haluaa tätä katsoa, että mitä tämä oikeasti tekee tämmöinen koodinpätkä, niin te voitte asentaa, mä laitoin sinne kurssin wikisivuille, että te voitte asentaa sen semmoisen Pytekode-nimisen pluginin, mikä näyttää meille, että mitä jossakin koodirivillä tapahtuu. Eli jos mä menen vaikkapa tälle riville, niin se näyttää mulle, miksi se nyt reagoi tuohon, nyt se reagoi. Eli esimerkiksi nyt tuosta rivistä 189 tuleva se pytekoodi, mikä tulee, on, että ladataan muistipaikassa 9 oleva arvo, se laitetaan pinoon, ladataan muistipaikassa 5 oleva arvo, sitten se tuohon viereen on kirjoittanut sen, että mikä se oikea tulkinta on sillä, että se on se IX ja NX. Ja sitten vähennetään kaksi pinon päällimmäistä lukua toisistaan ja talletetaan se muistipakkaan 14. Eli nyt tämä IXN asustaa muistipaikassa 14. Ja sitten alkaa meillä nämä silmukat tässä kälä ja niin edespäin. Eli voitte itse katsoa, että minkälaista se pytekoodi tuu kääntää. Niin silloin saatte jonkun käsityksen, että mikä oikeasti maksaa ja mikä ei maksa, jos sitä asiasta haluaa olla kiinnostunut. Okei, kysymyksiä? Hyppäsin väärään kohtaan. Ja se, mitä se laski, niin sehän laski meille sitten sitten sen konvoluutio, tulos oli sitten sen näköinen. Ja tälle parempi käyttöliittymä, millä pystyi kokeilemaan näitä matriisia, niin oli se web-sivu, mihin viitattiin siellä, ja sen web-sivun koodit on siellä. Jos joku haluaa katsoa, että miten se web-sivu oli tehty, niin ne oli siellä demojen vastauksissa. Joo, kysyttävää tästä. Minkälaiset testit mulla on tässä, niin edelleen tähän aliohman paremmuuteen, niin ensinnäkin nyt kun tästä tehdään oma aliohma tästä pätkästä, niin silloin tämä aliohma on helpommin testattavissa, koska tämä tekee pienemmän asian. Eli nyt esimerkiksi meillä tämä testi voi olla, että meillä on tuossa nyt yksi testimatriisi, missä tämä kuva nyt on tavallaan itse rakennettu. Ja tuo 0x tarkoittaa, että nyt mä saan kirjoittaa se heksalukuna, eli tavallaan tuossa mulla olisi sillä kuvassa pikseli, jossa on himpun verran punaista ja himpun verran, siis tosi himpun verran, eli pieni mahdollinen määrä ennen nollaa, vihreitä ja himpun verran sinistä. Ja sitten tuossa on kerroinmatriisi ja lasketaan sitten tämä kuvan sisätulo sillä tavalla, että nurkkana pidetään pistettä 0,0 ja jakajana on 3, niin silloin meillä pitäisi tuloksena tulla tuommoinen arvo sieltä. Ja kun se lasketaan tuohon pisteeseen, niin tuloksena pitäisi olla tuommoinen arvo. Eli tuo FF on se läpinäkyvyys, eli se on läpinäkymätön nyt, ja sitten itse lasketaan tuossa, että kun tuolla kerroin matriisilla kerrotaan tuo kertaa tuo plus tuo kertaa tuo ja bla bla bla, niin silloin pitäisi tulla punaista 2 ja vihreitä 2 ja sinistä 2. Ja tämä nyt ei ole täydellinen testi, tässä pitäisi vähän enempi olla. Ja oikeastaan tarkkaan ottaen se, mikä mun testistä puuttuu, niin mun testistä puuttuu tämän testaaminen. Eli pitäisi olla vielä joku testi, missä katsottaisiin, että se, jos se väri yrittää mennä alle 0, niin se nostettaisiin 0:ksi. Ja jos se yrittää mennä 255, niin se nostetaan sitten, puotetaan 0:ksi. Mut siinä on se sisätulon testi ja sitten itse tämän koko konvoluution, eli tämä koko toimitus, kun se on se matriisi kuljetettu ympäriinsä, niin se on nimeltään se konvoluutio. Ja siinä on se ja painomatriisi ja tehdään uusi kuva siitä ja katsotaan sitten, että ne reunat, mihin me ei päästä, niin ne on jäänyt 0:ksi ja sitten voisi testata tuolla tavalla, kysytään kuinka paljon siinä on sinistä tuossa kohti, tai sitten voidaan ottaa se koko arvo ja katsoa paljon se on heksana. Mikä ero on testata muuten se, että mä testaan arvoa suoraan noin, tai sitten mä muutan tämän arvon merkkijonoksi ja vertaan sitä merkkijonoksi, niin tämän kiva puoli on siinä, että jos mulla tässä on virhe, tuossa on virhe, vaikka että mä kuvittelen, että siitä pitäisi tulla 3 ja ajan tämän testin, niin se sanoo mulle sitten inhottavasti vaan, että odotettiin tuommoista lukua, mutta tulikin tuommoinen luku. Ja noihin ei pääse oikein käsiksi, koska ne on kokonaislukuja ja sieltä ei erotunna meidän arvot. Mutta jos mä muutan sen heksamerkkijonoksi ton kokonaisluvun ja nyt mulla on täällä testissä virhe, niin mun on helpompi katsoa, kun se sanoo nyt, että olisi pitänyt tulla. Olisi pitänyt tulla 3 viimeiseksi, mitä me kuviteltiin, mutta tulikin oikeasti 4 viimeiseksi. Ja silloin mä voin itse laskea sen kertolaskuni uudestaan ja huomata, että kappas niinpäs olikin, 4:han sinne kuuluu tulla. Eli sen takia tämä on oikeastaan kätevämpi tapa testata, koska tästä voi sitten katsoa sitä virheellistä tuloksesta, että kumpi oli väärässä, mun käsin tekemät laskut, missä mä katsoin, mitä sitä pitäisi tulla vaiko koodi. Sitten vielä, kun mä ajoin sitä 2 eri tavalla, niin mä tein vielä sinne tämmöisen oman aliohjelman tulosta erot, koska mä rupesin epäilemään, että mun 2 laskua jostakin syystä kuitenkin tekee erilaisen kuvan siitä, ja siksi mä tein yhden aliohjelman, mikä vertaa 2 matriisia keskenään, ja jos niissä on mitään eroa, niin tulostaa sen, ja kyllä ne aina tietysti teki samanlaisen kuvan sitä eri tavalla tehdyt muunnokset. Okei, muuta kysyttävää siitä. Mennään noin demo 10 tehtävät, ettei ne jää käymättä läpi. Eli tämä katsottiin eilen, eli piirretti tuommoisen kivan puun. Ei ole montaa riviä koodia, että se on oikeastaan tuossa annettu teille. Ja mallin saatte siitä meidän kolmioaliohmasta, missä ediksenä oli se, että jokainen tämmöinen rekursioaskel piirretään. Jokainen rekursioaskel piirtää tavallaan sen yhden palan sitä kolmiota, eli tuo koodin pätkä teki, että se piirtää se oma osansa, ja sen jälkeen se lähtee pyytämään, että piirretäänpä 1 kolmio tälle puolelle, 1 kolmio tälle puolelle ja 1 kolmio tälle puolelle. Mutta ennen kuin se piirtää näitä kolmioita, niin koska se, joka piirtää tämän kolmion, niin se tuleekin kutsumaan samalla tavalla, että semmoista, joka piirtää se oman kolmionsa tänne. Joka se tulee piirtämään tänne ja tänne ja tänne, mutta ennen kuin se piirtää sen, niin se piirtää vielä tänne alle sen kolmion ja niin edespäin, niin kuin viimeksi katsottiin. Ja muuten se jatkuisi ikuisesti, jos meiltä puuttuisi tämä rivi. Mutta sitten meillä on täällä tämä ehto, että jos tuo kolmion korkeus lähtee olemaan tolkuttoman pieni, niin sit se ei enää piirrekään mitään muuta. Ja silloin, kun me tullaan pois sitten tuosta aliohmasta, niin sen jälkeen se seuraava aliohma piirtää tuon kolmion ja huomaa, että eipä kannata niitä muita kutsuakaan, ja sitten tulee sieltä pois, ja silloin tämä pääsee piirtämään tuon päälikolmioon, ja sitten kun se on sinne nuhrannut, no mitään uhraa, niin sitten tämä seuraava pääsee aloittamaan tuosta ja tekee taas nämä omansa siihen. Että koittakaa miettiä sitä, että jos sen saatte ymmärrettyä, mitä tämä tekee, niin olette aika paljon ymmärtänyt jo alihommakutsusta. Se ei ole mahdoton asia, mutta se ei ole myöskään aivan itsestäänselvyys. No, sitten jos puhutaan taas nopeuksista, niin tämä on tietysti se mielessä yksinkertainen koodi nyt niillä tavoilla, mitä me ollaan opeteltu, eli että luodaan tänne ikkunaa ja kutsutaan aliohmaa, mikä siihen ikkunaan lisää viivoja. Mutta täällä on hirveä hinta. Nyt joka ikinen viivanpätkä, mikä tänne lisätään, niin on oma oliosa. Eli tämä Graphics, mikä on tehty, kun sitten on tehty tämmöinen oliopohjainen kirjasto, niin tämmöisten hommien tekemiseen tämä ei sovellu. Ja jos ollaan ihan rehellisiä, niin ei tässä ole mitään järkeä piirtää kolmioita, jotka on alle ykkösen. Eli kolmi, jonka korkeus on alle yksi pikseli, niin ei sitä ole mitään järkeä piirtää. Mutta se menee niin nopeasti, että se vaan tulee näillä koneteholla siihen ruutuun, että naps. Mutta jos ihan lähdetään katsomaan niin kuin sen tehoa ja mahdollisuuksia tehdä, että jos me toimittaisiin niin kuin hirveällä ruudulla, missä voitaisiin oikeasti piirtää pieniä kolmioita, niin tällä 0.2K:lla piirtämällä, niin tämä versio, mikä nyt tämä mallikoodi tässä on, niin tässä menee 64 sekuntia piirtää tämä. Jos tuohon vaihdatte ykkösen, niin sitten se piirtää sen kyllä ihan naps. Sitten mulla oli siellä linkkinä listauksessa sellainen tavalla, että tehdään tämä niin kuin yhtenä ainoana oliona, niin se nopeutuu, eli jos se olisi sekunti menisi, niin se olisi 64 kertaa nopeutunut, niin se nopeutuu noin 500-kertaisesti sillä, että me vältetään te olioiden tekemistä. Eli tässäkään ei saattaisi mennä javaa syyttämään, että tämä oli hidasta tekemään, vaan se, että mä olin sen tehnyt tavalla, joka ei ollut niin kuin enää muistinkäytöltään järkevä. Jos mä pienennän sitä kolmioiden määrää, niin silloin käy sillä tavalla, että tämä nykyinen versio ei kykene enää tekemään sitä, koska niitä olioita syntyy niin paljon, että ne ei pysy enää hanskassa. No, se oli viime vuoden koneella, nyt mulla on uusi kone, niin tämä uusi kone, minkä mä oon saanut tänä vuonna, niin se teki 2 kertaa nopeammin tämän sama asia. Eli tämä on hyvä esimerkki siitä, että ei kannata nysvetä semmoisia parannuksia, mitkä on joku 10% parannus. Koska nysvätte kuukauden 10% parannusta, niin vuoden päästä te saatte koneen, joka on 2 kertaa nopeampi, tai tarkkaan ottaen se on 18 kuukauden välein, mitä se on 2 kertaa nopeammin se kone, minkä te saatte. Eli sehän on jatkunut jo vuosia tämä Moorellakin tällä tavalla. Eli ei kannata nysvätä parannuksia, mitkä tuo muutamien prosenttien parannuksia. Jos me nysvätään parannuksia, niin ne pitää olla tämmöistä kertaluokkaa, että mahdoton muuttuu mahdolliseksi. Ne on niin kuin parannuksia. Muut parannukset hoitaa Intel-insinöörit siellä, ja ne osaa aika hyvin. Okei, no nyt mulla on enempi muistiakin tuossa koneessa, eli nyt siinä on 4 gigaa muistia, nyt se kykeni laskemaan. Nyt se kykeni laskemaan jotakin muutakin, mutta siihen meni ihan tolkutu aika, 6 minuuttia. Ja tuo fiksumpi versio tekee ton verran, ja tuosta näette, että paljon siinä on niitä olioita syntyy, tai paljon siinä syntyy viivoja sen matkan aikana. No sitten, mulla ei ole enää C-versiota näköjään ajettuna tuossa vähän aikaa, mutta jos tässä tehdään semmoisia temppuja, että unohdetaan tämä meidän Graphics-kirjasto ja mennään tekemään suoraan Java-jutuilla. Tämä meidän Graphics-kirjasto nimittäin tekee siinä jokaisen viivan laskun kohdalla kaikki ne muunnokset, mitä aina huomenna muuten mä menen taas kertoon tuonne matikan lineaarialgebran kurssille, että mitä näillä matriiseilla tehdään niin kuin tässä grafiikassa. Eli ne laskut se tekee, että tulkaa kuuntelemaan, joka ei kuunnellut sitä edellistä kertaa. Onko kukaan siellä linkun, mikä huomenna on luento? Monelta se oli? Monelta se linkun luento? 2:lta. No, eli 2:lta MA-102, kyllä siellä varmasti on tilaa, niin jos grafiikka yhtään kiinnostaa ja se, että mitä yhteistä matikalla ja grafiikan tekemisellä, niin tulkaa katsomaan. Niin, okei, eli tämä versio tekee turhan takia siihen kaikki ne laskut, millä se voisi tehdä sitä, pyöritellä sitä kuvaa 3D:ssä tälleen tsui tsui tsui. Ja jos me ne unohdetaan siitä, niin me saadaan puolet sitä ajasta pois. Mutta sekin ero sitten pikkasen pienenee, kun ruvetaan tekemään vielä pienempiä asioita. Eli nyt tuossa kuvassa tuo on piirtänyt viivoja, paljonko tuossa tulee, 64 miljoonaa viivaa, mikä on aika paljon jo. No, sitten jos ruvetaan puhumaan, että onko se C nyt sitten hurjasti nopeampi kieli, niin tuossa joskus kauan sitten, kun mä vielä jaksoin se C:llä kokeilla tämän saman version, niin kävi tällä tavalla, että tämä Swing-versio, mikä on se Javaan niin kuin tavallaan käytetympi käyttöliittymäkirjasto, niin se hävisi ihan 7.0 tuolle C-versiolle, mutta tämä toinen Java-versio hakkasi sen C-versio, eli tuo AVT oli semmoinen Javaan kirjasto, mikä käyttää mahdollisimman suoraan sitä grafiikkaa, ihan niin kuin mikä tämä C-versiokin teki. Eli taaskaan ei kannata sanoa, että se olisi välttämättä niin kuin nopeampi kieli. Ja tämä oli joskus, en muista vuotta, voitte laskea sen, hetkinen, 0.05, voitte laskea tuosta sen vuoden periaatteessa. Eli jos tänä vuonna siihen on mennyt 0.3 sekuntia ja sinä vuonna siihen on mennyt 7.8 sekuntia, niin siitä voitte laskea takaperin sen 1.8 kuukautta per kaksikertainen, että milloin tuo on tehty. Mutta näette sen, että tässä välillä mitä on tapahtunut, niin vuosia on kulunut, koneet on nopeutunut ja Java-kääntäjät on parantunut. Mutta voisin väittää, että nyt tällä mun nykykoneella niin C on, ei ainakaan voita missään tapauksessa sitä, mutta todennäköisesti tuo C-versiokin reilusti alta sekunnin pyörähtäisi vieläkin tuolla määrällä, mikä tuossa on. Joo, mutta kun ette yritä mennä tekemään liian pieniä, niin te voitte tehdä tällä koodilla, mitä me tällä kurssilla opeteltu. Mutta opetus on se, että jos te joudutte tekemään hirvittävän määrän olioita, niin sitten tämä tekniikka, mikä tässä Easy Windows on käytetty, niin se käy kalliiksi. Mutta ei ole mahdoton tehtävä, mutta tuottaa mielenkiintoisia kuvia. Tuota katsottiinkin eilen, siinä melkein ohjeet on jo valmiiksi sen tekemiseksi. Nuota katsottiin lottolaskua. Tämä jäi kesken, että tuossa nyt on tuommoinen ihan oikeasti realistinen tehtävä, että meillä voisi olla sillä tavalla, että jostakin löytyy valuuttakurssit, ei ole väliä mistä. Mä nyt ensimmäiset löysin tuolta Nordean sivulta, semmoiset, mitkä kyllä muualtakin löytyi valuuttakurssia, mutta tämä oli helpoiten käsiteltävissä. Eli mä vaan valkkasin tähän semmoisen sivun, missä meillä on mielekkäin ottaa näitä. Eli tuolla oli tuommoiset sivut, missä meillä on valuutta näköjään tänä aamuna 7.56. Vähän vanhaa tietoa, se on varmaan jo muuttunut tilanne. Ja nyt meidän tehtävä oli sitten tehdä semmoinen ohjelma, että käyttäjä sanoo vaikka USD, niin sitten tämä tulostaa meille tämän USD-rivin tältä valuuttataulukosta. Ja nyt tämä koko tiedostohan me saadaan luettua samalla kuin viime demoissakin, että luen netistä, tai luen listaa oikeastaan, niin se saadaan tuo koko tiedosto luettua, kun annatte tuon urlin siihen vaan parametriksi. Mutta sitten kun katsotte sitä lähdekoodia, että minkä te saatte luettua, niin se on tämmöinen möhnä, mikä sitten teillä on siellä, teidän listassa sen lukemisen jälkeen. Ja nyt se valuuttakoodi löytyy tältä jostakin kohti. Eli ensimmäinen homma on, että vipotetaan tätä listaa niin pitkälle eteenpäin, eli sitä tiedoston sisältöä, niin pitkään eteenpäin, että me päästään suurin piirtein tälle ensimmäiselle riville täältä. Että löytyy tämä sieltä. Ja kopsitaan vaikka siitä sitten nämä, mitkä on ihan selkeitä. Eli tämä nyt on helppoa yksinkertaista tekstiä, tässä ei ole mitään ongelmaa, tämä on ihan sama kuin taas kirjoittu tekstitiedostoon, niin tämä on yhtä helppoa tekstiä tästä eteenpäin. Mutta siihen asti siinä oli sitä HTML-mömmöä. Eli etsitään vaikka tuo alku tuosta, ja sitten kopioidaan tämä koodi tuonne vaikka toiseen taulukkoon, ja älytään lopettaa se sitten, ja nyt me voidaan lopettaa se lukeminen vaikkapa ensimmäiseen tota, missä taas tulee tätä HTML-mömmöä vastaan. Eli silloin se olisi se teidän homman niin kuin ensimmäinen puolisko, että luette sen koko tiedoston listaan. Silloin teillä on se lista, mikä äsken katsottiin, eli sen sisältönä on koko tämä möhnä. Ja tehdään nyt sitten yksi aliohjelma, joka on etsi vain valuutat. Ja tämän vika nyt on ehdottomasti se, että tämä ei toimi missään muussa kuin ton tiedoston yhteydessä. Eli tämä on esimerkki semmoisesta aliohjelmasta, mikä ei välttämättä ole kovin järkevää olla sitten public, koska ei tälle mitään tahansa listaa voi mennä, koska joka ikisen puulaakin, niin kuin tämä, kun katsotte sitä lähdekoodia sitä valuuttataulukosta, niin se on varmasti erilainen. Että millä löydätte tämän valuutan alun täältä, niin se on varmasti erilainen kaikissa. Mutta joka tapauksessa tuo sitten tuottaa sitä toisen lista, missä on vaan se tarkalleen ottaa se yksinkertainen valuuttaosuus. Ja sitten kysytte käyttäjältä merkkijono ja käyttäjä kirjoittaa siihen USD ja sitten se etsii teille tuolta valuuttalistasta. Eli käytännössä sitten vipottaa tätä toista listaa, kunnes löytää tätä USD-riviä ja tulostaa teille sitten, mikä sen vaihtokurssi on nyt tänään. Tulostaa vaikka tämän rivin semmoisena, että se ei ole meille oleellista, että mitä se tästä tulostaa. Mutta vielä pitemmällä jalostettunahan se kysyisi teiltä sitten tuon dollarimäärän ja sitten se kertoisi sen määrän sitten tuolla luvulla. Mutta jos me nyt tällä kertaa vaan tulostetaan pelkkä tuo rivi, niin siinä on ihan mielekäs esimerkki semmoisessa, mistä dataa otetaan jostakin muusta paikasta ja hyödynnetään meidän omassa ohjelmassa. Ja samaa voitte tehdä lämpötiloja ja kaikkien muiden kanssa, tuulimittausta ja muiden kanssa, että haette joltakin sääntoimittajan sivulta sen dataa ja teette sille jotain analyysiä. Onko siitä kysyttävä? Että oikeasti ei ole kovin vaikea tehtävä. Poikkeustehtävä on eilisen soveltamista. No sitten tuossa seiskatehtävässä olisi tarkoitus, että kokeillaan nyt uudestaan tuota kuvan käsittelyä. Eli nyt ei tehdä sillä tavalla, että mennään tuossa kuvassa tuolla ei mennäkään tällä miten mä saan sieltä valkattua ton. Nyt se ei anna mun valkata enää sieltä. Ei mennäkään nyt sitä kuvaa tuolla matriisilla läpi, vaan lasketaan jokaiselle pikselille mediaani jollakin sopivalla etäisyydellä tästä. Ja nythän se mediaani saataisiin laskettua sillä tavalla, että tehdään uusi matriisi, eli esimerkiksi tuon pisteen mediaani, niin tehdään uusi matriisi, mihinkä kerätään täältä nämä arvot. Kakkonen, kolmonen, eli jos tuon pisteen mediaania lasketaan, niin kerätään sen ympäriltä vaikka 3x3 matriisiin jäävät arvot, eli nuo kerätään sieltä 9, 0, 11, ja tämä jäi vähän pieneksi tämä mun matriisi tässä. Ja sitten nyt meillä on yksi taulukko, missä se on tavallaan sen 3x3 matriisin kaikki pikselit, ja sitten etsitään sen taulukon mediaani, eli lajitellaan tämä taulukko ja otetaan keskimmäinen sieltä. Ja se mätkästään tuohon tulosmatriisiin siihen kohti, eli mikä näistä nyt olisi keskimmäinen, olisiko se karkeasti vitonen. Karkeasti vitonen olisi sitten ehkä se keskimmäinen, jos ne kaikki olisi tuossa ja lajiteltaisiin. Eli vähän sama idea kuin äsken, mutta siinä ei tehdä sitä mitään kertolaskuoperaatiota, vaan poimitaan aina sen pikseli ympäriltä, missä ollaan menossa, niin 9, tai se pikseli ja 8 muuta arvoa. Ja ne laitetaan sitten yksiulotteiseen taulukkoon ja etsitään niistä keskimmäinen. Ja mitä hyötyä sitten on käyttää tätä suhteessa siihen kerroinmatriisiin, niin sama hyöty kuin mikä on muutenkin tilastotieteessä, että missä tilanteessa mediaani on parempi kuin keskiarvo. Sanokaa nyt tilastotieteilijät.
Jos aineisto on vino,
tai siellä on hirveän isoja poikkeamia, mitkä halutaan tietyissä mielessä hukata, niin silloin ne paljon pielessä olevat arvot, ne vaikuttaa kauheasti keskiarvoon, mutta ne ei vaikuta siihen mediaaniin käytännössä paljon mitään. Eli tämä mediaanisuodin poistaa teiltä hirmu hyvin esimerkiksi kuvasta noi roskat. Ja sitten vaikka diakuvan skannaatte ja siinä on roskia, niin niistä tulee sellaisia pieniä valkoisia tai mustia läikkiä sinne. Ja tämä hukkaa ne aika hienosti sieltä, koska ne on merkittäviä poikkeamia siihen kohtaan, missä ollaan menossa. Että oikeasti taas fiksu tehtävä niin kuin käytön kannalta. No sitten tässä seuraavassa, niin ottakaa se Window Builder ja piirtäkää sinne tämmöisiä nappuloita. Voitte piirrellä tämmöisiä pitkiä nappuloita. Niitä ei välttämättä saa valkoisiksi, mutta ei se mitään. Piirrette sinne tämmöisiä nappuloita silleen, niin kuin katsottiin, että miten sillä voidaan piirtää. Ja sitten pistätte sitä nappulasta tulemaan koodi, että kun painetaan tätä nappulaa, niin se soittaa C-nuoti. Ja kun painetaan tätä nappulaa, niin se soittaa C-sarpi ja niin edespäin. Niin silloin saatte tehtyä pianon siitä. Ja noita katsottiinkin eilen näitä, että jos jatketaan niitä kertomaan hommia, niin noilla big integereillä pääsee sitten paljon isompiin lukuihin. Että nämä ei ole enää, nämä demot ei ole semmoisia naps laske yhteen kaksi lukua. Ne ei ole monen rivin vastauksia monikannaista tehtävistä, mutta ne ei ole enää sitä, että laske kaksi lukua yhteen. Että nyt näissä pitää oikeasti jo soveltaa sitä tietoa, mikä meillä on. Kysyttävää. Mitäs me opittiin eilen niistä reaaliluvuista, niin se mitä sieltä olisi voinut oppia, niin yksi mitä sieltä olisi voinut oppia on se, että reaaliluvuilla kaikki semmoiset, mitkä meille näyttäisi hyvältä luvulta ihmiselle, niin ne ei välttämättä ole sillä tarkkoja. Ja todettiin, että pahimpia esimerkkejä just tämmöinen 0,1, mikä meille on kauhean luonnollinen luku, niin se onneton oli semmoinen, mistä pyöristyi aika paljon pois. No sitten toisaalta sen ansiosta, miten se esitetään, niin kaikki, mitkä voidaan esittää kahden potensseilla, niin ne on tarkkoja lukuja. Esimerkiksi 0,625 on tarkka luku siellä, koska 0,625 voidaan sanoa, että se on 2 potenssiin miinus 1 plus 2 potenssiin miinus 3. Eli kaikki, mitkä saadaan kasattua suht pienestä määrästä, eli suht pieni määrä tarkoittaa, että niin monta summausta kuin niitä bittejä on meillä mantisessa käytössä, niin ne on justiinsa tarkkoja lukuja ja niillä voidaan sitten laskea tarkasti. Ja samasta syystä reaaliluvuissa myös kokonaisluvut tulee olemaan tarkkoja. Eli kaksi kokonaislukua, kun laskette yhteen, niin tiedätte, että sieltä tulee kokonaisluku, joka on edelleen tarkka. Niin kauan aikaa, kun se mantissan koko riittää siihen. No sitten toisaalta se, että meillä on se normeeraus ja ne muut olemassa siihen, niin se johtaa siihen, että jos me lasketaan iso luku yhteen ja hirveän pien luku yhteen, niin siinä voi käydä sillä tavalla, että se pienen luvun ynnääminen siihen isoon lukuun ei pääse enää mitään vaikuttamaan. Ja tällä on iso merkitys semmoisessa paikassa, jotka laskee jotain sarjoja tai muuta. Koska se sarjan laskeminen aloitetaan siitä, että me saadaan jo ensiksi iso summa aikaiseksi. Ja sitten kun se sarja pienenee ja pienenee ne termit, kun niitä summataan niitä pieniä termiä sinne isoon lukuun, niin ne ei enää kasvatakaan sitä summaa millään tavalla. Ja tällä tavalla voi joku jopa todistaa, että harmoninen sarja suppenee, kun se yrittää lisätä niitä pieniä lukuja ja se lakkaa kasvamasta se tulos siellä, niin sitten se väittää, että se lopettaa kasvamisessa johonkin kohti. Että jos tulee semmoisia tilanteita, niin pitäisi pyrkiä siihen, että ensiksi lasketaan yhteen kaikki pienet luvut ja saataisiin aikaiseksi niiden summasta iso luku, ja se voidaan sitten summata toiseen isoon lukuun, niin sillä tavalla me voidaan saada jonkinlaisia järkeviäkin laskutuloksia. Että tämä lähinnä fyysikoille ja niille, jotka joskus rupeaa jotain numeriikkaa laskemaan, että pitää ymmärtää, miten lasketaan, että se pysyy se tulos millään tavalla luotettavana. Jos jotakin kiinnostaa, että miten mä olin kaivannut ne sieltä esille, niin siinä C-koodissa, tätä mä en osaa tehdä Javalla. Eli tässä C-koodissa oli tehty sillä tavalla, että jos mä vaikkapa, otetaan kokonaisluku, niin on helpoin. Jos mä vaikka sen kokonaisluvun halusin katsoa, miltä se näytti bitteinä, niin mä olin tehnyt sinne tulosta int-nimisen aliohman, minne se intti viedään ihan rehellisesti. Tämä mä olisin voinut vielä tehdä niin kuin Javalla. Mutta sitten kun mä halusin tulostaa, mitä se on bitteinä, niin tässä tehtiin karkean sorttinen huijaus. Eli nyt inttihän on meillä tuli vähän liian iso. Saanko sitä pienemmäksi? Vähän isommaksi. Noin. Inttihän on meillä 4 tavua. Ja nyt mun pitäisi sieltä tavusta saada ne palaset irti. Ja nytten mä tässä C-versiossa teinkin semmoisen huijauksen, että koska se intti näyttää tältä 4 tavulta, niin mä teinkin semmoisen huijauksen, että väitetäänkin tolle tulosta pitit-nimiselle aliohmalle, että sulle tuuankin parametrina nytten osoitin taulukkoon, jonka alkiot ovat kirjaimia. Ja tätä ei voi Javassa tehdä. Ja sitten väitetään vielä, että se taulukko on 4 kokoinen. Ja sen jälkeen kun me on tullut sinne tulosta taulukkoon, niin sitten siellä sitten yksittäinen kirja, eli täällä tämä aliohma kuvittelee, että hän sai nyt taulukolle sen kirjaimia. Eli tässä tulee tämä, että siellä voidaan tehdä mitä vaan huijauksia, eli voidaan muuttaa niin kuin ihan väärän tyyppinen toisen tyyppiseksi, ja mitään muunnosta ei oikeasti tehdä, vaan uskotaan vaan, että nyt se toinen kohta oli toisen tyyppinen, ja nyt sitten tämä yksittäinen kirja on jo helppo muuttaa piteeksi, ja tämä voitaisiin tehdä Javallakin. Mutta tämä välihuijaus tässä ei mene Javalla yhtä yksinkertaisesti, siksi tämä oli se ohjelma, että se saadaan menee simppelisti, mutta ei siitä se enempää, jos joku haluaa katsoa, että miten niihin reaaliluvun bitteihinkin oli päässyt käsiksi, niin tuolta kautta siihen oli päästy. No sitten mä lupasin, että katsotaan vähän rajapintoja ja sen takia lähdetään nytten tuommoisesta esimerkistä, että mietitään sitä tämä meidän tilannetta, että meillä oli tämä ihan kurssi alussa ollut esimerkki, että meillä on ikkuna, mihin me halutaan lisätä nyt vaikka viiva. Ja nyt jos tämän mielekkyyttä mietitään, että miten ensinnäkin tämmöinen, että lisätään viiva, niin mitäpä nyt jos joku haluaisi, että hän pysyisi piirtämään myös kolmioita. Haluaisi laajentaa tavallaan tämä järjestelmää sillä tavalla, että ne voitaisiin tehdä kolmioitakin, niin jos ei se saa tämän luokan koodia käsissä, niin se ei pysty tekemään sinne sitten add triangle-metodia ollenkaan. Ja sen takia oikeasti ei ole järkevää tehdä johonkin tämmöisiä metodeja, että lisää viiva, lisää jotakin, vaan jos katsotaan, että mitä tämä easy tässä nyt on tehnyt, niin tämä easy ei ole tehnyt tuossa mitään muuta kuin se, että tuo Easy Window Adline toteutus on se, että se kutsuukin sen tavallisen ikkunan lisää uusi viiva aliohjelmaa. Eli sen takia tämä oli meillä Easy Window, että siinä vaiheessa, kun me ei vielä nystejä mistään muusta mitään ymmärretä, niin saataisiin mahdollisimman vähällä piirrettyä. Mutta tosiasiassa tämä on fiksumpaa tehdä tällä tavalla. Ja nythän luonnollisesti nuo parametrit oli noin. Eli se easy auttaa meille sen verran, että ei tarvinnut tehdä tuota tuossa, mutta oikeasti kun me kirjoitetaan koodia, niin ei tällä ole enää sen vaiva-arvoa, eli lähes sama koodihan tuossa on, tuo new-sana on vaan tullut tuohon väliin. Eli me luodaan siinä nyt uusi viiva ja se lisätään sen systeemiin. Ja mitäs tuo add sitten piti sisällään, niin tämä add pitää sisällään, että tälle addille tuuankin parametrina nytten piirrettävä. Ja ei tuo parametrina siis viivaa, ei tuo parametrina ympyrää, vaan tuo on parametrina piirrettävä. Ja mitä tuo piirrettävä tarkoittaa, niin piirrettävä on, me ei tällä kurssilla opetella tekemään näitä rajapintoja, mutta meillä monessa tilanteessa me joudutaan käyttämään rajapintoja. Eli tämä piirrettävä on rajapinta, jossa luvataan, että semmoinen, jos joku väittää osaavansa tämän piirrettävän rajapinnan toteuttaa, niin se osaa piirtää sen kuvan näyttöön, se osaa vaihtaa väriä, antaa sen olion väriin ja muutamia muita asioita, mitkä liittyy siihen muuntamiseen ja skaalaamiseen ja pyörittämiseen, mutta oleellista nyt tämän nyt katsottavan esimerkin kannalta on sitten esimerkiksi se, että tuo piirrettävä osaa vaihtaa väriä ja tietysti se, että se osaa piirtää itsensä ruutuun, niin se on meidän kannalta oleellista. Eli jos me ei käytetä tuota Easy Windowta, niin meillä ei ole silloin käytössä tuota add linee, mutta se ei meitä itketä, koska me voidaan kaikki lisäykset tehdä tuolla tavalla. No, otetaan nyt sitten esimerkki, vaikka että mä haluaisin vaihtaa väriä tuolla viivalla, niin mä voisin tehdä tämän tällä tavalla, että mä teenkin ensiksi linee. Linee viiva on, luodaan uusi viiva ja sitten lisätään se viiva tänne. Noin. Miksi se piirrä mitään? Se ei piirrä sen takia mitään, koska tämä window ei sisällä sitä näyttämistä. Eli Easy Windowssa se näyttääkin se ikkuna automaattisesti, mutta kaikissa tilanteissa sitä kuvaa ei kannata näyttää, koska sinne kuvaan tehdään paljon asioita ja se ikkuna tuodaan heti näkyville, niin se hidastaa sitä, että siihen olemassa olevaan ikkunaan piirretään. Niin sen takia tässä ikkunassa on, tavallisessa ikkunassa pitää sitten itse kirjoittaa tuo että se kuvaa myös näytetään. Eli nyt se tekee samaan kuin teki äskenkin. No sitten mä voisin haluta vaihtaa tuon viivan väriä, niin mähän voin silloin kirjoittaa, että viiva.set set color ja vaikkapa Javan valmiista color-luokasta löytyy vaikkapa nytten vaikkapa sininen. Niin silloinhan mä saan ton viivani siniseksi. No sitten mulla voisi tulla älyttömän hieno päähänpisto, että mäpä teen sinne semmoisen aliohman, että arvo väri ja vien sille parametrina tämän mun viivan. Ja tommonen aliohma pitäisi tehdä, antaa nyt tällä kertaa ton Javan tehdä, Eclipsen tehdä se aliohma. Eli mä haluaisin tehdä tuommoisen aliohman, että arvon väri ja sille tuodaan parametrina viiva ja nyt mä haluan se täällä sanoa, että viiva.set color ja color C on ja tietysti jos mä pistän tuohon, että color.lue, niin mä saan katsottua, että tämä toimii ennen kuin tehdään mitään ihmeellisempää. Eli nyt se tekee samaan kuin äsken, että mulla on viiva ja sille arvotaan väri, mutta nythän sitä ei arvottu siinä. No, mähän voisin kysyä tässä sitten nyt siltä random-luokalta, että miltä luokalta saatiin suoraan satunnaisluku? Voi ei. No, tehdään sitten. Joltakin luokalta sai suoraankin tuon, mutta tehdään sitten new random ja sitten mä tuolle random oliolta voin pyytää, että annapas mulle Annapas mulle seuraava intti ja kuinkahan huonosti tämän kanssa käy nytte. Otetaan seuraava intti, joka on välillä 256. Ja tuosta se ei tykkää yhtään, mutta jos mä teen sille, että color luokalta pyydän, no color luokalta pyydän, onko täällä yhtään metodia, millä mä sen saan tehtyä, get color. Eikö mulla ole yhtään millä saada RGB-arvosta se tehtyä se väri. Otetaanpa sen color-luokan oikea helppi. Onko muilla käynyt sille, että tämä helppi on lakannut toimimasta? Onko? Se helpin toimimisen loppuminen johtuu siitä, että Oraclehan meni ja osti Sunny. Ja nyt ei kukaan tiedä kyllä, mitä sen takia Javalle tulee käymään tulevaisuudessa. Tässä voi käydä huonostikin. Huonosti, koska Oracle ei tunnetusti ole se, joka lahjoittelee muille niin kuin yhtään mitään. Pikemminkin päinvastoin. Se ei ole mikään Robin Hood ollut ikinä. Se ryöstää kaikilta. Mutta te voitte korjata tuon helpin nyt sillä tavalla, että tietysti Eclipse uudelleen asentamalla, mä en tiedä, että Eclipse asentaisi kokonaan uusiksi, hakisi uuden Eclipse ja muuta, että toimisiko se silloin. Mutta te voitte mennä tänne Preferences, Java ja ottaa tämän teidän Java, mikä teillä on käytössä ja klikkaatte sitä, niin siellä on täällä RT, niin kuin rantime, ja sen alta löytyy, että mistä se lähtee Java-dokkia hakemaan. Ja siellä lukee teillä nyt jotakin, että se hakee niitä. Ajaa ne vaihtuikin kaikkiin, ei kun joo, mä vaihoin tuohon se. Eli siellä lukee, että se hakee sieltä Sunnyn sivuilta, ja nämä Sunnyn sivut oli ennen forwardoitu sinne Oraclen sivuille. Ja nyt se Oracle sitten nähtävästi on päättänyt, että ei niitä enää mihinkään forwardoja, koska nämä lakkaisi toimimasta. Mutta nyt sen saa toimimaan sillä, kun menette tuon RT-jarrin kohdalle, ja siinä otatte Javadoc ja klik ja vaihdatte tuohon sen paikan, missä se oikeasti löytyy ne helpit. Ja millä te löydätte ne helpit, niin helpoiten sen löytää, kun menee tänne ja kirjoittaa vaikka tätä Javaa ja vaikka randomin kohdalla, kun oltiin äsken menemässä, niin vaikka että mikä tahansa Javan asia, niin sitten saatte sen oikean sivun sieltä ja tuohon API asti otetaan tuo. Eli tuo vaihdetaan sinne niihin paikkoihin, missä se viittaa nyt sinne Sunnyn sivuille. Niin sitten rupeaa ne helpit taas toimimaan. No niin, koloria olin katsomassa tässä, että löytyykö sieltä millään tuo väri saadaan tehtyä. Tuolla. Elikkä color C on new color, kun tehdään se sillä tavalla, että laitetaan siihen punaista satunnainen luku, pilkku vihreitä satunnainen luku ja pilkku sinistä satunnainen luku, niin nyt siihen pitäisi tulla joka ajolla mulle erilainen väri. No niin, hienoa. Nyt mulla on hieno alioma, mikä arpoo viivalle kykenee arpomaan väriin. No sittenhän mä tästä asiasta innostun ja teen tänne sirklen ja sirkle ympyrä on sitten new sirkle ja sille vietiin parametrina sen ympyrän keskipiste ja säde, eli tehdään nyt vaikka pisteeseen 30-30 ja vaikka 20-säteinen ympyrä. Ja lisätään sekin tuohon meidän ikkunaan. Noin, hieno. Siellä on musta ympyrä ja satunnaisen värinen viiva. No, sittenhän mä voisin tietysti haluta, että tällä ympyrälläkin on erilainen väri, minkä tietysti voi kanssa asettaa ympyrä.set color ja sitten vaikkapa color.red voisi olla se väri. Ja silloinhan mulla olisi punainen ympyrä. Mutta sitten pätkähtää päähän, että no mitäs jos mä tekisinkin myös arvon väri tolle ympyrälle, eli mä en haluakaan se, että se on aina punainen, vaan mä haluan, että mulla on ympyrällekin arvottu väri. Ja siitäkö tämä suuttuu meille, että ethän sä oot kirjoittanut semmoista aliohmaa, millä voidaan ympyrälle arpoa väri. Sä oot kirjoittanut vaan aliohmaa, millä voidaan arpoa viivalle väri. Ja naapurin poikahan tässä tapauksessa tietysti neuvoo, että no kirjoita sinne. Minne se hukkasi se mun äskeisen aliohma? Control 1. Create method, tuo mun piti tehdä. Naapurin poikahan neuvoo, että teihän sinne toinen aliohma, niin siitähän se suttaantuu. Elikkä tee toisen aliohma sinne, missä arvotaan ympyrälle se väri. Ja nythän meillä on hieno ohma, mikä joka kerta tuottaa eri värisen ympyrän ja eri värisen viivan. Mutta tässähän ei ole mitään järkeä, että meillä on niin kuin saman asian tekemiseksi niin kuin ihan täsmälleen sama koodi uudestaan kopioituna. Ainoana erona on tämä tyyppi. Ja tilanne ehkä paranee, jos mä vaihan tähän kohti tämän nimen, eli mä laitan tohon kuvio ja tohon kuvio, eli nimihän ei parametria pahenna koskaan. Sehän on täsmälleen sama aliohma nyttenkin. Okei, asia näyttää vielä pahemmalta. Eli äsken meillä oli sentään eri rivi tuossa kohti, mutta nyt meillä on ihan sama rivi molemmissa tapauksissa. Ja tietysti maailmassa elettiin jonkun aikanaan tällä tavalla, että näin mennään. Mutta nyt kun lähdetään katsomaan, että mikä tämä on tämä sirkle meillä, niin huomataan, että sirkle on jotakin, mikä laajentaa peruspiirrettävää, mutta mikä tärkeintä, niin se toteuttaa rajapinnan piirrettävä. Eli kaikki ne, mitkä väittää toteuttavansa rajapinnan piirrettävä, niin niistä täytyy löytyä silloin tuo setcolor-niminen aliohjelma. Ja nyt me voidaan käyttää tässä hyväksi tämmöistä asiaa kuin polymorfismi, monimuotoisuus. Eli ei esitelläkään täällä parametrissa tätä vekotinta ympyräksi, vaan mennään siinä hierarkiassa niin kauas kuin mahdollista mennä. Eli etsitään tietyssä mielessä mitättömiä vehe, mikä tähän voidaan tuoda parametrina. Eli tuossa ympyrän tapauksessa se oli tämä, että se toteuttaa tämän piirrettävän rajapinnan. Ja noiden listojen kanssahan me ollaan tehty samoja temppuja, että yritetty etsiä sieltä niin kuin mitättömin tietorakenneominaisuus, mitä me tarvitaan, ja silloin me saadaan tehtyä aliohjelma, mikä toimii kenelle tahansa. Eli ei laitetakaan tuohon ympyrä, vaan laitetaan siihen piirrettävää, ja nyt se ei tykkää sitä sen takia, koska mä en ole sitä tuolta importantunut. Ja entäs tämän toisen aliohman kanssa? No, tätähän mä en tarvitse, koska kun mä katson viivan tapausta, niin viivan tapaus on samanlainen. Eli viiva myös kanssa implementoi rajapinnan, eli toteuttaa rajapinnan piirrettävä. Eli silloin, jos mä vien tälle parametrina tälle aliohmalle viivan tai ympyrän, niin molemmista tulee löytymään tämä setcolor-aliohma. Eli nyt mä voin heittää tämän toisen aliohmani tästä pois. Eli nyt mä tarviin yhden ainoan aliohman, ja tällä mä voin asettaa sitten sitä arpoista väriä mille tahansa vehkeelle, joka toteuttaa sen piirrettävän rajapinnan. Ja tällä tavalla päästään siihen, että jos meillä on oikein tehty tämä hierarkia, niin mun ei tarvi joka asialle tehdä samoja juttuja uudestaan ja uudestaan. Tämä voitaisiin viedä vielä pitemmälle sillä tavalla, että tämä piirrettävä rajapinta olisi laitettu, että tämä toteuttaa semmoisen rajapinnan, että vaihda väri. Että välttämättä tämän piirrettävän ei tarvitsisi osata, välttämättä tässä ei tarvitsisi olla edes piirrettävä, josta olisi vielä syvemmäksi tuo hierarkia tehty. Mutta nämä on sitten asioita, mihin mennään syvemmälle ohmointi 2 kurssilla ja sitten sitä seuraavilla graafisten käyttöliittymät ja muilla kursseilla, mutta ne kaikki mikä esimerkiksi tämmöiseen nykyiseen graafiseen ympäristöön, että se on saatu toimimaan helpolla, niin se perustuu just tähän asiaan. Että meillä on joku tietty kantaluokka, esimerkiksi tämmöinen, kun me tehdään semmoisen suunnitteluohjelmalla se lomake, mihin me laitetaan nappeja tai ihmelistoja tai textboxeja tai jotain muuta, niin koko homma perustuu siihen, että tämä lomake ymmärtää, että hänen päälle voidaan pistää tämmöisiä pieniä ikkunan kaltaisia vehkeitä, kuten nappi, lista, jotain muuta. Eli se lomake ei tiedä kaikkia niitä, mitä hänen päällensä voitaisiin laittaa, yhtä lailla kuin tämä meidän ikkuna tietää, että mitäs kaikkia hänen voidaan lisätä. Ikkuna on tyytyväinen, että häneen lisätään jotakin, mikä on piirrettävä, ja silloin se ikkunalle riittää se, että silloin vaan lista niitä piirrettäviä, ja sitten kun se ikkunan pitää piirtää itsensä, niin se käy joka otukselle sanomassa, että hei, piirrä sinä itsesi. Ja jokainen otus osaa itsensä piirtää. Ja samalla tavalla nämä nykyohjelmien formit ja muut toimii. Eli tässä meillä on nyt tietyssä mielessä jossakin määrin tuommoinen simppelee esimerkki tuommoista, että missä tuossa rajapinnasta on hyötyä. Eli me voidaan sen rajapinnan ansiosta tehdä temppuja, mitkä toimii useammalle erityyppiselle vehkeelle. Ja siitä tulee se monimuotoisuus nyt, että tämä piirrettävä voi tässä olla monimuotoinen, eli se voi olla, tai voi niin kuin välillä edustaa ympyrää, välillä edustaa viivaa, välillä edustaa kolmiota, mitä meillä ei koko systeemissä ole, mutta jos joku tekisi tänne kolmion ja sanoo, että se kolmio toteuttaa piirrettävän rajapinnan, niin silloin tämä sama aliohma arpoo sillekin väriin. Et mä laitan tämän jemmaan tonne, niin voitte katsoa. Tuo satunnainen väri ei tuossa oleellinen. Rajapinta sinne, niin saatte sieltä netistä katsoa sitä. Okei, sitten me voitaisiin katsoa sitä yhtä demotehtävää, mikä jäi sillä demojen vastauksissa, eli tämä, että meillä oli ongelma, missä piti luvut tulostaa tietyllä tavalla mielenkiintoisessa järjestyksessä. Tämä esimerkki on silleen motivoitunut, että tämä oli viime syksynä, kun pojat piti tämmöisen funktio-ohjelmoinnin kurssin, ja semmoisella funktiokielillä tämä on tosi lyhkäinen tehdä tämä esimerkki, niin tavallaan sen kurssin pääsykokeena, eli sen kurssin ensimmäisenä tehtävänä oli jollakin kielellä tehdä tämä homma. Ja surullista oli se, että aika vähän meidän väki osasi tätä tehdä yhtään millään, ja nekin, jotka tätä teki, niin oli käsittämättömän käsittämättömän monimutkaisia vastauksia. Ja mitä tästä tuli nyt tätä demovastauksia, niin nekin oli aika käsittämättömän monimutkaisia. Ja tämä ei ihan niin monimutkainen ole, mutta ensinnäkin oleellisin asia, että jos te rupeatte tämmöistä asiaa tekemään, niin ensiksi pitää tehdä itse ja miettiä, että mitä tässä oikein pitäisi tehdä. Eli ongelmahan oli se, että meillä on taulukossa lukuja, ja nyt tämä taulukko piti tulostaa sillä tavalla, että tulostetaan ensimmäisenä se luku, jota on vähiten tuossa taulukossa. Ja eli tässä esimerkissähän, kun katsotaan tällä taulukossa, niin siellä on kolmosta kaikkein vähiten. Ja sitten siellä taitaa olla kakkosta seuraavaksi vähiten, ja 34 on sitten seuraavaksi vähiten, ja ykköstä on kaikista eniten. Mistä mä sinne 23 keksin? Tuota mä ymmärrän. 34 mun piti tuohon sanoa, että sitä... Noniin. Eli tuommoinen sen pitäisi tulostaa. Ja toki mä voisin tämän tehdä sillä tavalla, että mä yrittäisin epätoivon vimmalla niin kun käydä kaikki numerot tälleen läpi vähän niin kuin mä äsken kävin tässä, että mitäs tässä niin kuin on, mutta jos mulla on määrättömästi niitä lukuja, niin eihän tuo enää silleen toimi, vaan siihen tarvitsee keksiä se algoritmi, mitä siinä oikeasti pitäisi tehdä. Ja yksi ensimmäisistä hommista, mitä me voitaisiin tehdä, niin me voitaisiin lajitella tuo. Lajitella tuo meidän data. Noin. Ja nyt kun me ollaan lajiteltu se data, niin sen jälkeen mä pääsen laskemaan, että kuinka monta kertaa täällä mikäkin esiintyy. Eli nyt mä pääsen laskemaan täältä, että ykköstä mulla on 5 kappaletta ja kakkosta mulla on 2 kappaletta, kolmosta mulla on 1 kappale ja 34 mulla on 3 kappaletta. Noin. Eli tämähän mä joutuisin niinku itse tässä tekemään välttämättä. Ja mikä tässä nyt tulee oleelliseksi asiaksi, niin oleelliseksi asiaksi tulee se, että mä en pärjää ilman tämmöisiä pareja tässä hommassa nyt yhtään millään tavalla. Mä tarvii ihan välttämättä ton parin siinä, että tätä numeroa mulla on näin paljon. Muuten tää on niin kuin ainakin älyttömän hidas, jos tää lähdetään tekemään ilman tätä tietoa. Ja tällä tavalla mä saan tämmöisen tietyssä mielessä tämmöisen taulukollisen, missä mulla on lukupareja, ja nyt mun pitäisi tämä taulukko lajitella tämän alemman kategorian mukaan. Eli nythän mun pitäisi tosta lajitella se tämän mukaan, eli tuo lukupari 3-1 pitäisi saada siirtymään ensimmäiseksi, ja sitten on, että kakkostahan mulla on seuraavaksi vähite, ja sitten mulla on seuraavaksi vähiten 34, niitä oli se 3 kappaletta, ja sitten ykköstä mulla on peräti 5 kappaletta. Ja sitten mikä pitää tulostaa, niin on sitten tämä tästä näin. Eli nämä kaikki mun pitäisi tehdä. Ja siihen sitten jonkun sorttinen koodinpätkä, mikä sen tekisi. Ja katsotaan pikkasen sitä mallia siitä, niin yhtä niistä mallivastauksista, ja mä tein tähän 7 erilaista Java-versiota. Ensimmäinen, minkä mä tein, niin se kyllä toimi, mutta se ei kyennyt yhtään mihinkään. Se tukkeutui niin kuin omaan mahdottomuutensa taas liikojen olioiden takia, jos ruvettiin sitä ongelmaa isontamaan. Ja sitten mä tein niitä vähän lisää, eli tämä nelosversio on nyt, sanotaanko, semmoinen karkeasti käyttökelpoinen versio. Ja sitten mä tein sitä C-versioon ja niin viritetyn C-version, kun mä ikinä pystyn tekemään, eli kaikki mahdolliset huijaukset, mitä mä siihen keksin tehdä, niin ne siihen mukaan. Ja sitten kun lähdette katsomaan niitä aikoja, niin huomaatte, että nämä Java-versiot niin kuin yllättävän hyvin pärjää niille C-versioillekin. Mutta sitten aineiston kasvaessa tulee ongelmaksi vähän tuo muistin loppuminen. Nyt en ole ajanut tuolla uudella koneella, missä olisi 4 gigaa käyttää muistia, että miten hyvin se peli. 64-bittinen prossu ja 4 gigaa muistia, niin se pystyy se hyvin käyttämään sen muistin hyväkseen. Eli tämä C-versio rupesi pärjäämään täällä hirveän isoilla arvoilla, mutta noilla käytännön arvoilla, niin kyllä se käytännössä ihan käyttökelpoinen. Ja tuo 7-versio on sitten semmoinen Java-versio, missä taas tehtiin kaikkia likaisia temppuja, ja jossakin kohti se sitten vähän nopeampi oli, mutta tämä on ehkä ymmärrettävin, että mennään sen takia tuolla versiolla. Et siinä on niitä testejä. Ja sitten Javassa voitte joskus nopeuttaa sitä, kun pistätte sinne option-server. Tämä viiva-server kaappaa sieltä aika paljon niin kuin konetehoja, koska muuten se Javahan on tarkoitettu, että se ajetaan tässä teidän koneessa niin kuin vähän rinnakkain noiden muiden ohjelmien kanssa. Ja tämä viiva-server-optio kaappaa enempi resursseja sieltä, koska sillä on tarkoitus, että se on oikeasti serveri, eikä sillä kukaan naputtele samaan aikaan sit jotain muuta asiaa. Että se voi tehdä joitakin asioita vikkelämmin. Okei, eli meillä on se taulukko. Nyt ei oteta kantaa, mistä taulukko tulee. Testiohjelmassa taulukko tulee satunnaisesti tekemällä, ja nuo testiohjelman ihmeelliset numerot, mitä täällä on, että kuinka iso taulukko se on ja kuinka montaa erilaista lukua siellä esiintyy. Eli tuossa on testattu taulukkoa, missä on 50 miljoonaa lukua, joista 5 on erilaista, tai jossa esiintyy vain 5 erilaista lukua. Eli se tarkoittaa silloin se, että se toinen taulukko tulee aika pieneksi, mihinkä lasketaan ne lukuparien määrät. Ja sitten tuo on taas, että hirveästi lukuja ja kaikki on keskenään erilaisia, niin se tuottaa taas ison toisen taulukon ja se hidastaa sitä hommaa aika paljon. Okei, eli pitäisi tehdä aliohjelma, mille viedään parametrina sitten se lukutaulukko ja se tuottaa tuloksenaan meille jotakin, mikä me voidaan tulostaa. Eli ajettuna tämä nyt tulostaa tuon listan tuolla tavalla. No se kaikista likaisin ensimmäinen temppu, mikä mä oon tehnyt tähän, niin on se, että Javasta puuttuu tämä tämmöinen lukupari. Ja mitä se tarkoittaa, sieltä puuttuu se. No, lähdetäänkö taas huutamaan turuille ja toreille, että voi voi, Javassa ei ole lukuparia, kyllä se on huono kieli. Näissä funktio-ohjelmissa semmoinen on, ja funktiokielissä on ja on, ne on parempia kuin Java. No ei, eihän me sitä tehdä, vaan ensi töikseen me käydään kyhäämässä tämmöinen lukupariolio, mitä tietysti tällä kurssilla ei ole opeteltu tekemään, mutta tehdään ne lukupariolio, mikä sisältää 2 inttiä, sen arvon ja se, että kuinka paljon sitä arvoa on meillä laskettuna siellä. Ja sille joitakin pikkutemppuja, muun muassa yksi likainen temppu to string, joka toimii sitten sillä tavalla, että kun sitä lukuparia muutetaan stringiksi, niin se ottaakin sieltä vaan tämän ylemmän vehkeen. Ja sen takia nyt kun se taulukko tulostetaan stringinä, niin koska silloin jokainen alkio muutetaan stringiksi, niin se ottaakin vaan nuo sieltä ja nätisti se tulee sieltä pihalle. Eli sen takia tämä loppu menee nätisti, eli nyt tämä meidän laske esiintymät palauttaa meille listan niitä lukupareja, ja kun me tulostetaan se lista, niin silloin sieltä tulostuukin vaan ne tavallaan ne lukuparien ylemmät vehkeet. No, silloin aliohjelman tehtäväksi jää tehdä tämän listan tekeminen. Ja tehdään täällä aliohjelmassa nyt sillä tavalla, että luodaan tänne ensiksi se tuloslista, eli just tämä, mitä mä äsken sanoin, eli tämä, mihin ruvetaan mätkimään niitä lukupareja, se tehdään ensiksi siellä. Ja nyt mä voisin tämän melkein ajaa debuggerilla, niin näette paremmin, mitä siinä tapahtuu. Eli nyt ollaan siellä aliohjelmassa ja meidän luvutaulukko on tommonen. No, tämä on debukkauksen kannalta aika tylsää katsoa tämmöistä lukutaulukkoa näin. Ja sen takia voi olla helpompi, että lisäättekin Watch-ikkunaan. Sitä pääsee editoimaan. Missä on edit? Tuolla. Eli lisäätte Watch-ikkunaan, ette luvut, vaan lisäätte sinne arrays-luokalta pyydätte sen luvut muuttamaan stringiksi. niin silloin näette sen koko taulukon tuossa näppärästi niin kuin yhtenä rivinä. Eli nämä on tämmöisiä debukkaustemppuja, että jos haluaa niin kuin nähdä paremmin sitä, mitä se sisällä on. No sitten luodaan se tulostaulukko, jonka alki on näitä lukupareja. Ja nyt meillä on se tulostaulukko, joka tietysti on saisiltaan tyhjä, koska se just luotiin. Ja sitten meillä ei ole mitään tekemistä, jos tämä on, jos ei sillä ole ensimmäistäkään lukua. Eli saman tien voidaan lähteä kotiin. Eli tämä on mun tapa tehdä hommia, että jos joku homma ei ole mielekästä, niin lähdetään saman tien pois. Ei rakennella siihen mitään ihme if-else-systeemiä, vaan häivytään saman tien sieltä ja palautetaan tämä tyhjä lista tietona, että siinähän sulla on ne. Sen jälkeen mä voin olla varma, että siellä on ainakin yksi alkio, mistä tietoa käytän kohta hyväkseni. No sitten tehdään kopio tästä meidän taulukosta ja sen osaa tehdä, koska tätä kopiota ei olisi pakko tehdä, mutta mä haluan tässä kunnioittaa sitä alkuperäistä taulukkoa, että mä en sitä mene pistämään eri järjestykseen. Ja se vaikuttaa ilman muuta näihin tuloksiin, eli taas aika paljon nopeampi nuo mittaukset, jos tuo alkuperäinen taulukko olisi saatu sotkea. Mutta mä haluan, että se alkuperäinen taulukko täällä pääohjelmassa, eli jos täällä pääohjelmassa tulostettaisiin tuo luvut uudestaan, niin se on vielä saman näköinen. Ja jos mä sorttaisin se alkuperäisen taulukon täällä, niin koska tämä on viite siihen alkuperäiseen taulukkoon, niin se on se alkuperäinenkin taulukko sorttaatus. Eli sen takia tehdään kopio siitä, eli nyt mulla on kaksi taulukkoa, pistetään sekin Watch-ikkunaan toStringinä, niin nähdään, että nyt mulla on kopiotaulukko, ja nyt pyydetään Arrays-luokalta, että et viitis lajitella sitä mun taulukkoa, ja tätä kannattaa käyttää se ensi kerran demotehtävän siinä mediaani-hommassa, että lajitellaan se taulukko, niin nyt mulla on se taulukko lajiteltuna, ja sitten lähdetään laskemaan, eli miten me lasketaan sitten siitä, että meidän pitäisi tietää monta ykköstä täällä on, niin lähdetään laskemaan sillä tavalla, että nyt mulla on alkio ykkönen ja kuletaan tätä niin kauan eteenpäin, kun siinä on ykkösiä. Eli nyt kun me ollaan alusta, niin kuletaan tätä niin kauan, kun siinä on ykkösiä, tuli 5 ja sitten tulee 2 vastaan, niin okei, nyt lopetetaan. Todettiin, että ykkösiä oli 5 ja lisätään tähän meidän listaa, että meillä on ykkösiä oli 5. Sitten lähdetään 2 kanssa kulkemaan eteenpäin, niin kauan kuljetaan eteenpäin, kun 2 tuli 3 vastaan, eli todetaan, että 2 oli 2 kappaletta. Ja laitetaan tähän meidän listaan, että 2 oli 2 kappaletta. Kuljetaan tätä eteenpäin nyt 3 kanssa, niin kauan kun tulee 3 vastaan. No hetihän se meni rikki, eli lisätään, että 3 oli vain 1 kappale. Ja niin edespäin jatketaan sitä. Ja nyt tämä niin kuin samojen lukujen löytäminen on helppoa, koska on lajiteltu. Ja aloitetaan siitä, että se luku, minkä kohdalla mä oon, niin on se ensimmäinen alkio. Ja se ensimmäinen alkio on 100 varmasti olemassa, koska me todettiin aikaisemmin, että siellä on niitä lukuja. Eli nyt mä uskallan ottaa sen yhden alkion sieltä. Eli nyt mä lähden laskemaan niitä ykkösiä, sieltä edellinen on 1. Ja sitten vipotetaan se koko lopputaulukko läpi siitä. Otetaan se luku, minkä kohdalla ollaan menossa. Eli luku on 1 ja edellinen on 1 ja jos tuossa tapahtuu, että ne ei olekaan samat, niin silloin tehdään tuo äskeinen temppu, jos ne on samat, niin kasvatetaan vaan lukumäärää 1. Eli nyt mulla on 2 löytynyt ja nyt kun i on 2, niin mulla on löytynyt 3 ja i on 3, niin löytynyt 4 ja sitten kun i on 5, niin se luku onkin 2, eli se ei ole enää sama kuin tuo edellinen, ja silloin todetaan, että nyt pitää se äskeinen tieto pistää jemmaan, eli nyt luodaan sitten uusi tämmöinen lukupari, joka on se, mitä me oltiin laskemassa, ja montako niitä löytyi, ja se lisätään siihen meidän tuloslistaan. Ja sitten seuraavaa kierrosta varten, se minkä kohdalla oltiin, niin nyt ruvetaan tästä lähtien laskemaan 2, ja niitä on toiseksi löytynyt 1 kappale. Hyvä. Ja tätä viuhotaan läpi ja meidän tuloslistaan koko ajan pötkähtelee niitä sitten sitä mukaan, kun eli kun koko pötky on saatu mentyä läpi, niin sitten vielä kun tässä silmukasta lopetetaan, niin siinä käy sillä tavalla täällä lopussa, että kun tämä silmukka loppuu, niin tätä 34 määrää ei ollut minnekään lisätty, niin se lisätään sitten vielä sinne meidän listaa erikseen. Eli luodaan sitä viimeisestä, mitä sieltä oltiin laskemassa, niin että monta sitä löytyy. No niin, sitten meillä on siellä tuloslistassa näitä meidän lukupareja, mitä tässä tehtiin. Eli näitä on nyt siellä tuloslistassa nätisti. Ja nyt tämä sortataan, mutta nyt sen sorttaamisen takia tarvitsee pystyä sanomaan sille, että mä haluankin sortata sen niiden nimenomaan näiden mukaan. Ja se tehdään tässä kierrosti sitten sillä tavalla, että tämmöiselle sortille voidaan viedä parametrina se, että millä verukkeella joku on toistensa parempi. Eli tämä toiminta katsotaan tarkemmin sitten ohmointi 2 kurssilla. Eli tuonne lukupariluokkaan mä olen tehnyt tämmöisen arvonvertailijametodin, joka toimii sillä tavalla, että tämä lukupari toteuttaa nyt rajapinnan, lakkaapas nyt himmentämästä niitä, toteuttaa rajapinnan vertailtava, ja jotta se toteuttaa rajapinnan vertailtava, niin sen täytyy toteuttaa metodin nimeltä compareTo. Eli tämä compareTo on semmoinen, että olion pitää sanoa, että kuinka hän pärjää toiselle oliolle. Ja tässä tapauksessa, ja sen pitää palauttaa negatiivinen, jos se häviää toiselle oliolle, 0, jos se on yhtä hyvä kuin se toinen olio, ja positiivinen, jos se on parempi kuin se toinen olio. Ja senhän mä saan tehtyä helposti silleen, että mä otan se olion oman avainarvon ja se naapuriolion avainarvon, ja niiden erotus niin se suoraan kertoo sen, että miten mä pärjäsin sille naapuriolijolle. Ja nyt kun me verrataan nimenomaan sitä lukumäärälaskuria siinä, niin aina kun tämä sortti haluaa katsoa, että pitäisiköhän näiden kahden vehkeen paikka vaihtaa, niin se kysyy tuolta arvovertailijalta sen, että kumpi niistä tulee ensiksi, ja se kertoo, että pitääkö ne vaihtaa vai ei. Ja tämän tempun jälkeen nyt tuo meidän aineisto, joka on täällä vähän työläs katsottava, niin huomaatte, että kun suoritetaan tuo lause tuosta, niin tuo aineisto menee siihen järjestykseen, että meillä on ensimmäisenä siellä tuo kolmonen, joita on yksi kappale, ja sitten seuraavana on kakkonen, mitä on 2 kappaletta, eli se on nyt järjestyksessä. Ja nyt kun me palataan pääohjelmaan ja tulostetaan se lista, niin me saatiin, mitä tartti tulostaa. Eli tietyssä mielessä tämä tehtävän vastaus ei tämän pisempi ollut, mutta taikatemppu oli tuo lukupari siinä. No sitten niihin huijausvastauksiin, että miten sitä voidaan huijata ja miten ne C-ohjelmat on huijaamalla tehty, niin me voidaan semmoinen huijaus sinne tehdä, muistaakseni tuossa 7. versiossa on tehty, että me ei tehdäkään lukupareja sinne, vaan huijataan sitä sillä tavalla, että tämä lukupari tehdään silleen, että kun meillä on intti, mikä on 32-bittinen, niin tehdäänkin long intti, mikä on 64-bittinen, ja pidetään siinä sillä tavalla, että se lukumäärä pidetään tämän long-olion, long-vekottimen vasemmalla puolella. Eli sillä tavalla meille tulee pitemmältä näyttäviä lukuja, ja se lukupari on siinä, että se arvo on täällä puoliskossa ja se toinen on täällä yläpuoliskossa. Ja nyt kun me käsketään se sortata ihan tavallisessa mielessä, niin totta kai tämä yläpuolisko on se, mikä ratkaisee sen, mihinkä järjestykseen ne tulee menemään. Ja sitten ne on järjestyksessä ja sitten kopioidaan sieltä tulostaulukko, mikä on vähän pienempi. Mutta näissä hommissa, niin kuin sitä ajoista näette, niin ei välttämättä enää ollut niin paljon hyötyä. Mutta tälleen ne oli ne pahimmat C-versiot tehty, että siellä ei mitään olioita luoda yhtään missään kohti, vaan huijataan sillä, että pimitetään sitä tietoa yritetään sulloin niin kuin yhteen ainoa sen muuttujaa enempi. Ja sillä ne sitten kehuu, että se on nopeata, kun sillä tehdään semmoista koodia, mistä ei kukaan saa enää ikinä selvää. Mutta tämmöisenä tämä on ihan hyvä esimerkki nyt siitä, että miten listoja käytetään ja miten listoja voidaan pyöritellä ja niin edespäin. Mun piti näyttää tuossa esimerkki vielä, että miten me olisi luettu tiedostoa tehty joku temppu ja kirjoitettu takaisin se tiedostoon, mutta tehdään se ensi kerralla. Että se tiedoston kirjoittaminen ei ole mitään muuta kuin tiedosto.kirjoita, että siinä ei oikeasti ole hommia, jos harkkatyössä semmoista tarvitte.
Mitenkään voi nopeammin tuolla suorittaminen sitten olisi jollain funktiokielellä?
Mä sammutan tämän nauhoituksen, kun tulee semmoinen asia, missä tulee riitä.